Vīlušies un neziņā šodien Kiprā ir gan iedzīvotāji, gan banku darbinieki, kas cerēja, ka notiks kā solīts, un visas pārējās finanšu institūcijas, izņemot divas lielākās, šodien atsāks darbu. Kipras bankas ir slēgtas jau ilgāk nekā 10 dienu, jo pastāv bažas, ka līdz ar to atvēršanu masveidā aizplūdīs naudas noguldījumi. Pie Kipras bankas, kas ir viena no divām, kura krīzē cietusi visvairāk, pulcējušies darbinieki, kas žurnālistiem apgalvo, ka ir neziņā par notikušo, un viņiem viens neko nestāsta. No amata arī atkāpies bankas vadītājs Andrejs Artemi, kurš nepiekrīt bankas restruktūrizācijas plāniem un ierosinājumam pārdot visus Grieķijā esošos meitas uzņēmumus. Tik ilgi slēgtas bankas iedvež cilvēkos bailes, tā sarunā ar Latvijas rādio saka izdevuma Katemerini žurnālists Andrejs Parašos Kiprā. Vienīgā iespēja tikt pie naudas ir to izņemot bankomātā, kuri šajās dienās darbojas, taču ne visiem cilvēkiem tas ir iespējams. Turklāt var tikt tikai pie ierobežota naudas daudzuma, maksimums 100 eiro jeb 70 latiem, Andrejs Parašos.
Tas rada nopietnas problēmas, jo ilgāk bankas ir ciet, jo lielākas kļūs bailes cilvēkos par to, kas notiks rīt. Ir cilvēki, kas no saviem kontiem naudu nevar izņemt bankomātā. Naudas kļūs mazāk. Un ir svarīgi aiziet uz banku, apskatīties savu konta stāvokli un saprast, kā turpināt dzīvi, bet tas nav iespējams. Uzņēmējiem mēneša beigās būs jāizmaksā darbiniekiem algas. Ja to nebūs, var rasties jauna problēma. Cilvēkus mēneša beigās var atlaist no darba. Uz visiem šiem izšķirošajiem jautājumiem mēs gaidam atbildes.
Sabiedrība, kā saka žurnālists, ir ļoti negatīvi noskaņota pret aizdevēju nosacījumiem un uzskata, ka pirms sakārtot situāciju Kipras bankās, tie ķērušies pie radikālām metodēm. Tikmēr Eiropas komisija šodien Briselē norādīja, ka veids, kā risināta Kipras krīze, gluži pretēji ir mēģinājums novelt slogu no parasto iedzīvotāju pleciem un likt par šo postu maksāt bankām pašām. Finanšu tirgus komisāra Mišela Barnjē pārstāv norādīja, ka Kipras glābšanas modelis gan nebūtu uzskatāms par tādu, ko piemērotu citos līdzīgos gadījumos, jo drīzumā spēkā stāsies tā sauktais banku uzraudzības mehānisms, kas laikus paredzēs bankrota tuvumu. Esam jau vēstījuši, ka Kipras banku dīkstāve ir saistīta ar dziļo krīzi, un lai glābtu bankas no bankrota un saglābtu valsts palikšanu eirozonā, starptautiskie aizdevēji, Eiropas komisija, Eiropas centrālā banka un starptautiskais valūtas fonds ir nolēmuši piešķirt 10 miljārdu eiro, jeb vairāk nekā 7 miljārdu latu lielu aizdevumu, ko Kipra saņems apmaiņā pret nosacījumiem, un tie paredz pašai Kiprai atrast vairāku miljārdu eiro lielu līdzdalības naudu un piekrist divu visvairāk cietušo banku restruktūrizācijai. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.